voice of America.
ምምስራት ናጻ ዞባ ንግዲ አፍሪካ ምዕቤት እታ አህጉር ካብ መሰረቱ ክልወጥ እዩ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣፍርታ ሃብቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ አፍሪካ ንምስራሕ ዘለዎም ድልየት ይገልጹ ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ
መበል 32 ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ውሳነ ካብ መንጎ ዝሃበሎም ሓያለ ጉዳያት ሓደ ዕብየት ኢኮኖሚ ተኣህጉር ከሳልጡ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ነፃ ዞባ ንግዲ ዝምልከት እዩ። ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ መራሕቲ እውን ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ተካይዶም ነይሮም እዮም። ሓደ ካብኦም መድረኽ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን እዩ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ቤትስ ሌነርድ ዘለዎ ረብሓ እውን ንጋዜጠኛታት ገሊፀን ኣለዋ።
The fundamental story there is that as you move towards regional economic integration, as you establish a continent-wide free trade area, you have simplified, you eventually simplified.
ከባቢያው ናብ ዝኾነ ውህደት ኢኮኖሚ እናቀረብና ብዝኸድና መጠን ኣህጉር ሓቆፍ ዝኾነ ነፃ ዞባ ንግዲ ብዝተፈጥረ መጠን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪቃ ትናገደሉ ሜላን ብልሓትን ቀሊልን ግልፅን ክኸውን እዩ። 54 ሃገራት ወይ ብዙሓት ከባቢያዊ ዞባታት ንግዲ ሕግታት ንግድን መምርሕታትን ካብ ምፅናዕ እቲ ዝቐለለ ንሓደ ኣህጉራዊ ሕግን መምርሕን ምምእዛዝ እዩ ኢለን። ኣብቲ ፎረም ንግድን ኢንቨስትመንትን ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃን ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ውልቂ ዘፈር ኢኮኖሚ ተዋሳእትን መራሕትን ሰበስልጣን መንግስትን እውን ተካፊሎም እዮም። ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ መንጎ ዝተረኽቡ ናይ ስግር ባሕሪ ውልቀ ኢንቨስትመንት ኩባንያ ዋና ኣካያድ ስራሕ ጉዳይ ኣፍሪቃ ወርቁ ጋቾ እዮም።
We are here actively looking for projects, looking for deals in Ethiopia and throughout the continent to help economic
ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ምልእቲ ኣፍሪካ ብልፅግና ኢኮኖሚን ስራሕን ክፈጥሩ ዝኽእሉ ፕሮጀክታት ንምርኣይን ንምድጋፍን እዩ። ኮነክት ኣፍሪካ ኢኒሽቲቭ ዝተባሃለ ትካል ከፊትና ኢና። ብመሰረት እዚ ኣብ ሰለስተ መዳያት ክነተኩር ኢና።
ሚሌኒየም ቻለንጅ ኩባንያ ዝተባሃለ ካልእ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ውልቂ ኢኮኖሚ ንምትብባዕ ዝመስረቶ ትካል እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ትካል ኬይ ኪም ትካልን ምስቲ ክምስራ ዝተሓስበ ነፃ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ክሰርሕ ዝኽእል ሰፊሕ ስራሕ ኣለውን ኢለን።
I'd also like to note that recently our Congress has passed legislation for NCC to enter into concurrent compact.
ኣብ ቀረባ ባይቶና ኣብ ዘውፅኦ ሕጊ ሚሌኒየም ቻለንጅ ኮርፖሬሽን ንከባቢያ ውህደት ምስ ዘቀላጥፍ መርሃ ስምምዕ ንክፈጥርን ንክወዓዓልን ምእዛዙ ክጠቅስ ፈቱ። ከምዚ መስለኒ ኣፍሪቃ ብንግድን ቁጠባን ዘለዎ ሓይሊ ነፃ ዞባ ተጠቒማ ክውን ንምግባር ሚሌኒየም ቻለንጅ ኮርፖሬሽን ንክድግፍ ምቹእ ግዜ ኢለን። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ንግዲ ርክብ ንምጥንኻር መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ መዲቡ ብሓድሽ ዓቕሚ ዝመፀሉ ኢሎም።